Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Data trecută am vorbit despre cele peste 8300 de versete din Biblie care constituie profeții și cele 1817 profeții asupra a mai mult de 737 de probleme diferite. Dintre toate acestea am luat 8 dintre cele mai simple profeții și le-am analizat probabilitatea de a se împlini. În episodul de astăzi, stimați ascultători, vom face foarte multă matematică. Ne pare rău pentru cei care nu iubesc matematica, dar ne ajută extraordinar de mult. Așa că vom vorbi despre probabilitățile compozite. Ceea ce am făcut a fost să vedem pe scurt 8 dintre profețiile legate de Isus și să oferim o estimare conservatoare a probabilității fiecăreia. Întrebarea acum este aceasta. Care este probabilitatea ca o singură persoană să împlinească toate cele 8 profeții în mod simultan? Pentru a face aceasta în mod corect, trebuie să avem idee de ceea ce numim probabilități compozite. Mai întâi, dacă o populație are 60% bărbați și 40% femei, care este probabilitatea ca o persoană luată la întâmplare să fie femeie? Pentru a ilustra, haideți să presupunem că avem o cameră în care se află 100 de oameni. 60% dintre cei aflați în cameră sunt bărbați și 40% dintre ei sunt femei. Dacă cineva este legat la ochi și trebuie să aleagă doar o persoană din mulțime, la întâmplare, care este probabilitatea ca să aleagă o femeie? Dacă persoanele sunt uniform amestecate, probabilitatea este de 40%, ca cea aleasă să fie femeie sau P egal 0,4. În al doilea rând, dacă dintr-un anumit număr de persoane 60% se folosește de mâna dreaptă și 40% dintre ei sunt stângaci, care este probabilitatea ca o persoană luată la întâmplare să fie stângace? Haideți să luăm o altă caracteristică a acestei mulțimi. Dacă 60% din cei 100 de oameni se folosesc de mâna dreaptă și 40% sunt stângaci și aceste atribute sunt uniform distribuite, care este probabilitatea ca cineva luat la întâmplare să fie stângaci? Din nou, probabilitatea este de 40% sau P egal 0,4. Acum adunăm cele două variante despre care am vorbit. Haideți să considerăm probabilitatea compozită. Dacă cineva ar fi legat la ochi și ar trebui să aleagă la întâmplare o persoană din cei 100 de oameni, care ar fi probabilitatea ca să aleagă o femeie stângace? Pentru a înțelege, vom lua o distribuție a celor 40% stângaci și apoi cealaltă distribuție, care este 40% femei, și le înmulțim împreună. Rezultă o probabilitate de 16%. Cu alte cuvinte, felul în care obțin estimarea probabilității compozite este prin înmulțirea probabilităților distribuției sau repetării. În statistica avansată sunt și alți factori care vor indica faptul că probabilitatea compozită ar fi puțin mai mică, dar această formulă simplă poate fi folosită pentru scopul nostru. Haideți să luăm acest principiu al probabilităților compozite și să-l aplicăm la cele 8 profeții despre care am vorbit în episodul anterior, privindu-l pe Iisus ca fiind Mesia. Deoarece am folosit puteri de 10, este ușor să înmulțim probabilitățile noastre. Folosind această formulă simplă și luând toate aceste 8 profeții împreună, pentru care am folosit un nivel de probabilitate foarte generos, vom ajunge la o probabilitate compozită a celor 8 profeții de 10 la puterea 28. Aceasta înseamnă 10 urmat de 28 de zerouri. Ca să fim mai realiști, vom împărți aceasta la populația totală în timpul acestor 2000 de ani, pe care o vom estima în mod generos la 100 de miliarde, 10 la puterea 11. Când facem acest lucru, ajungem la o probabilitate compozită de 1 în 10 la puterea 17. În cadrul unui curs de statistică, felul în care încercăm să înțelegem o statistică particulară sau o probabilitate, să zicem de una într-o sută, este să ne imaginăm un container cu $100 de argint în el. Ne imaginăm apoi că luăm un dolar de argint, îl marcăm și îl punem înapoi, după care amestecăm totul foarte bine. În acest caz, containerul conține 99 de dolari de argint nemarcați și un dolar marcat. Șansa de a găsi în mod aleator acel dolar marcat este de 1 la 100. Acesta este modul elementar de a vizualiza ceea ce numim o șansă dintr-o sută. În legătură cu aceste 8 profeții mesianice care îl privesc pe Iisus, avem o probabilitate de 1 în 10 la puterea 17. Deci ceea ce trebuie să facem este să luăm un container și să punem 10 la puterea 17 dolari de argint în el. Problema este că trebuie să fie un container destul de mare. De fapt, ne-ar trebui un container de mărimea statului Texas, de 3 ori mai mare decât suprafața României. Rețineți! De 3 ori mai mare decât suprafața României, pe care să-l umplem cu dolari de argint într-un strat adânc de 60 de centimetri. Cu alte cuvinte, șansa ca o persoană să împlinească toate acele 8 profeții este echivalentă cu a marca un dolar de argint, al pune într-un container de mărimea statului Texas, de 3 ori mai mare decât suprafața României, care conține dolari de argint nemarcați într-un strat de 60 de centimetri adâncime, amestecând în așa fel încât dolarul marcat să se poată afla oriunde și apoi să extragem la întâmplare exact acel dolar marcat. Vă dați seama că acest lucru ar fi extrem de puțin probabil. Dar trebuie să ne amintim că avem de fapt mai mult de 300 de profeții împlinite de către Iisus, din care să alegem. Dragi ascultători, până acum am folosit doar 8 profeții. Haideți să mai adăugăm încă 8. Dar să înțelegem că am ales până acum pentru cele 8 pe cele mai simple. Cu cât alegem mai multe profeții, cu atât fiecare selecție devine mai tehnică și mai specifică și probabilitatea împlinirii devine mult mai mică. Dar pentru scopul acestui studiu, haideți să considerăm că următoarele 8 nu sunt mai rare sau mai puțin probabile decât primele 8. Considerând că posibilitatea este aceeași, vom înmulți 10 la puterea 28 cu 10 la puterea 28 și obținem 10 la puterea 56. Când împărțim la populația lumii în ultimii 2000 de ani, 10 la puterea 11, vom avea o probabilitate compozită de 10 la puterea 45 pe care să o analizăm. Așadar, vom avea nevoie de un container care să cuprindă 10 la puterea 45 dolari de argint. Câți dolari de argint ar fi? Vom avea nevoie de o sferă plină cu dolari de argint care ar avea raza de 30 de ori mai mare decât distanța de la Pământ la Soare. Decât distanța de la Pământ la Soare mai mare de 30 de ori. Așadar, raza acestei sfere va fi de 30 de ori mai mare decât distanța de la Pământ la Soare. Aceasta va conține aproximativ 10 la puterea 45 dolari de argint. Apoi, dacă luăm un dolar de argint, îl marcăm și îl punem înapoi în această sferă incredibil de imensă, amestecăm pentru a avea o posibilitate egală de a-l găsi la întâmplare și șansa de a găsi dolarul marcat ar fi de 10 la puterea 45. Pentru un exemplu final, haideți să luăm un eșantion de 3 ori mai mare. Haideți să luăm 48 de profeții. Amintiți-vă, dragi ascultători, avem peste 300 de profeții din care să alegem. Așa că abia am atins suprafața. Vom continua să considerăm că și în cazul acestor profeții mai complexe, nu avem o scădere în posibilitatea împlinirii, ceea ce nu este cazul. Dar chiar și așa, avem acum 10 la puterea 28 înmulțit cu sine însuși de 6 ori. Aceasta însumează 10 la puterea 168, dar trebuie să împărțim la populația de 10 la puterea 11, așa că ajungem la 10 la puterea 157. Avem nevoie acum de un model care să ne ajute să ne imaginăm acest nivel de probabilitate. Dolarii de argint nu mai pot fi folosiți pentru că sunt prea mari. De fapt, ceea ce trebuie să folosim acum este unitatea cea mai mică pe care o putem concepe, atomul. Pentru a ilustra acest nivel de probabilitate, vom face o sferă compusă din fiecare atom din galaxia noastră, în care sunt aproximativ 10 la puterea 66 atomi. Dar acesta este mult mai puțin decât avem nevoie. Ținta noastră este de 10 la puterea 157, așa că vom face câte o astfel de sferă constând din fiecare atom din galaxie pentru fiecare atom din galaxie. Acum avem de 10 la puterea 66 de ori 10 la puterea 66 atomi sau 10 la puterea 132 de atomi. Dar suntem încă departe de a avea 10 la puterea 157 atomi de care avem nevoie. Ceea ce vom face acum este să repetăm exercițiul mental, să facem o sferă din fiecare atom din univers pentru fiecare atom din univers. O dată la fiecare secundă de când a fost format universul. Ceea ce este acceptat în mod comun a fi 10 la puterea 17 secunde. Dacă mă crezi sau nu, aceasta îmi va da doar 10 la puterea 149 de atomi. Mai puțin de 100 de milioane de ori. Chiar și așa, dacă vrem să continuăm cu acest număr de atomi, să însemnăm unul, să-l amestecăm la loc între toți ceilalți atomi pe care ni-am imaginat și să alegem unul la întâmplare, acesta ar fi o probabilitate mai mare decât o persoană din istorie să împlinească numai 48 din mai mult de 300 de profeții din Vechiul Testament pe care Iisus le-a împlinit cu adevărat. Este uimitor. Și, dragi ascultători, noi am considerat abia 48 de profeții din 300 de profeții. Sunt multe alte căi de a construi acest model, dar eu am folosit modelul, spune Chuck Missler, pe care l-a sugerat Peter Stoner în cartea sa Știința vorbește, Science Speaks. Când am alcătuit această listă de profeții specifice și complexe, nu am inclus câteva dintre cele mai puțin probabile profeții pe care Iisus le-a împlinit, așa precum genealogia din Matei și Luca sau acea profeție uimitoare din Zaharia, cu mai mult de 400 de ani înainte de Hristos, care a prezis ziua exactă în care Iisus va intra în Ierusalim călare pe un măgar. Scopul pentru micul nostru experiment imaginar este de a demonstra încrederea pe care trebuie să o avem în faptul că Iisus Hristos este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, care a fost profețit în Vechiul Testament. Nu-mi pot imagina niciun fapt pe care să-l pot demonstra cu mai multă încredere, mai multă certitudine, decât faptul că Iisus Hristos a fost cu adevărat Cel care a spus că este. Cel care este proiectantul Universului a intrat cu adevărat în creația sa, devenind om, pentru a împlini o misiune în folosul nostru. Care este această misiune? Revenim la firul roșu al Bibliei. Începând cu Eva și sfârșind cu sângele de pe cruce, un fir roșu trece prin întreaga Biblie. Sămânța femeii este titlul mesianic introdus în cuvântul lui Dumnezeu, Geneza capitolul 3. Prima indicație că Dumnezeu va alege să-și răscumpere creația, cerurile și pământul, care au devenit corupte datorită lui Satan și acțiunilor acestuia. Dumnezeu face toate acestea în primul rând prin rasa umană, sămânța femeii. El a creat rasa umană și a dat stăpânire asupra pământului. Oamenii au pierdut stăpânirea, dar omul va recâștiga această stăpânire prin acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, Evrei capitolul 2. Și cei care îl primesc pe el vor domni împreună cu el. Am văzut că el trebuia să vină într-o anumită națiune și dintr-o anumită seminție din acea națiune, seminția lui Iuda. Și în final, el trebuia să vină dintr-o familie anume, familia lui David, a cărui dinastie va dura nu numai pentru 1000 de ani, ci pentru totdeauna. Satan, cu siguranță, urmărind toate acestea și recunoscând faptul că Dumnezeu a ales să nu folosească îngerii în răscumpărarea sa, a încercat să oprească planul lui Dumnezeu. Acest lucru ne poate părea exagerat, dar asta a fost întreaga carieră a lui Satan. Și a început prin a încerca să distrugă rasa umană, corupând-o prin hibrizi, prin îngeri căzuți, nefilim, ceea ce a condus la potop. Pe măsură ce Dumnezeu a continuat să-și reveleze planul de a lucra prin Avram, Satan și-a focalizat atacul pe sămânța lui Avram. În Exod, Satan a încercat să distrugă copiii de parte bărbătească din Israel, dar Dumnezeu l-a ridicat pe Moise. După cele 10 plăgi, faraon i-a eliberat, dar Satan i-a pus pe inimă să distrugă întreaga națiune. În schimb, a fost înecată armata lui faraon. Când Dumnezeu i-a spus lui Avram, în Geneza 17, că după 400 de ani descendenții săi se vor întoarce și vor ocupa Canaanul, Satan a avut 400 de ani la dispoziție pentru a pregăti un câmp minat. El a populat Canaanul cu Nefilim, un trib ai cărui membri erau hibrizi. Scriptura sugerează că acești hibrizi vor fi din nou prezenți în timpurile din urmă. Daniel, capitolul 2, sugerează că ei vor fi atunci chiar o putere politică pe pământ. De îndată ce Dumnezeu a indicat că Mesia va veni din familia lui David, acea familie a fost în centrul atenției lui Satan. Chiar și în perioada persană, în Cartea Esterei, Haman, un descendent al împăratului Agag, a încercat să-i nimicească pe toți evreii aflați în Imperiul Persan pentru a opri planul de răscumpărare al lui Dumnezeu, dar el însuși și-a găsit sfârșitul prin spânzurare. În Noul Testament nu se schimbă nimic. Iosif s-a gândit să o trimită undeva pe Maria. Irod a încercat să omoare toți copiii din Betleem. Locuitorii din Nazaret au încercat să-l arunce pe Iisus de pe o stâncă. Cele două furtuni pe mare în Marcu 4 și Luca 8 încearcă să-l înece. Și, cu siguranță, ultima stratagemă a lui Satan a fost crucea. Dar nu a terminat. Aceasta este partea care îi intrigă pe mulți. De ce îi urmărește Satan pe credincioșii evrei? El va aduce întreaga lume în război împotriva Ierusalimului ca să nimicească rămășița. Dar aceștia vor fugi și se vor refugia. Și Iisus Hristos se va întoarce personal și va apăra. De ce? Condiția necesară pentru întoarcerea lui Iisus este ca rămășița credincioasă să ceară venirea lui. Satan crede că dacă îi șterge de pe fața pământului, el va putea opri planul lui Dumnezeu. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom continua să vorbim despre Scriptura profetică. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.